Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Vlada Srbije danas usvaja dokumente za potpisivanje ugovora sa Fiatom. Ujedinjene nacije 8. oktobra raspravljaju o predlogu rezolucije Srbije o Kosovu. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju o Iranu, ali bez novih sankcija. Srpski teniser Novak Đoković danas u finalu turnira u Bangkoku, Jelena Janković za titulu igra na turniru u Pekingu. Danas u Srbiji najviše 19 stepeni, u Beogradu 17. Nakon pregleda vesti emitujemo pres klub Radio Slobodna Evropa. Gost je ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, koji govori o tome da li je realna loša ocena za ekonomsku stabilnost Srbije koju je dao Međunarodni monetarni fond.
Sad se radi o tome da se ova naša politička elita malo osvesti i opameti i da kaže dobro, ne moramo mi baš sve što smo pričali u predizbornim kampanjama i da realizujemo, jer će to će zaista onda dovesti državu u bankrot.
Saznaćete i da li jenjava sukob između reditelja Emira Kusturice i grupe meštana sela Kremna.
Da li vi osjećate potrebu da se nekom izvinite?
Ja sam to već učinio lično. Otišao im na noge i rekao im je da se svim trezvenim kremancima izvinjavam, a onima koji su bili pod dejstvom alkohola ne mogu, jer to je bilo tačno.
Čućete atmosferu sa jučerašnjeg vašara u Kragujevcu.
Ranije su išlo na vašar radi ženitbe, radi udadbe. Bilo je sa konjima, sa čezama, fijakerima. Bile su i granke. Danas izgledam i samo u trgovinu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije održat će danas sednicu na kojoj će biti usvojeni dokumenti neophodni za potpisivanje ugovora o ulaganjima italijanskog Fiata u kragujevačku zastavu. Vlada Srbije i rukovodstvo italijanskog Fiata potpisat će sutra u Beogradu ugovor o strateškom partnerstvu zastava automobilima vredan više od milijardu evra. Najavljeno je da će i Iveco, firma iz sastava Fiat grupe u Kragujevcu, graditi fabriku za proizvodnju autobusa i kamiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će se 8. oktobra raspravljati i glasati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji koju je predložila Srbija. Srbija rezolucijom traži da se Međunarodni sud pravde u Hagu izjasni o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Naši izgledi su dobri, ali daleko od toga da je gotovo. Narednih 10 dana će biti presudni da li smo za našu inicijativu osvojili većinu u Generalnoj skupštini, rekao je Jeremić. Skupština Srbije nastavit će sutra sednicu na čijem su dnevnom redu izbor zamenika zaštitnika građana, imenovanje zamenika sekretara Skupštine i predlozi odluka o prestanku dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija. Za sutra je zakazan i početak nove vanredne sednice na čijem dnevnom redu su predlozi zakona čije usvajanje je neophodno za stavljanje Srbije na belu Schengen listu, kao i antikorupcijski zakoni. Srbija mora da završi koridor 10 do 2010. godine pre nego što Rumunija i Bugarska sagrade konkurentski koridor 4, izjavio Milutin Mrkonjić, srpski ministar za infrastrukturu. Ako propustimo tu šansu, kamioni iz Turske će radije da kruže 300 km preko koridora 4, jer imaju samo jedan granični prelaz za ulazak u Evropsku uniju, rekao je Mrkonjić za Politiku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ponovo od Irana zahteva da obustavi program obogaćivanja urana, ali se toj zemlji ne nameću nove sankcije koje žele Vašington i njegove saveznice. U rezoluciji od samo 18 redova navodi se da bi Iran trebalo da u potpunosti i bez odlaganja, u skladu sa prethodnim rezolucijama Saveta, prekine sa razvojem svog nuklearnog programa. Američki predstavnički dom usvojio je sporazum o ukidanju 3 decenije duge zabrane nuklearne trgovine između SAD i Indije. Sporazum bi omogućio Sjedinjenim američkim državama da izvoze nuklearni materijal i tehnologiju u Indiju, a zauzvrat bi Indija otvorila svoje civilne reaktore međunarodnim inspektorima. Američki demokratski predsjednički kandidat Barack Obama vodi sa 51% u odnosu na kandidata republikanaca Johna McCaina, koji je zadobio povjerenje 38% gledalaca njihovog prvog televizijskog duela, pokazuje najnovija anketa CNN-a. Austrijske vlasti uhapsile su bivšeg hrvatskog generala Vladimira Zagoreca, osumnjičenog da je ukrao dijamante u vrednosti od 5 miliona dolara za vreme ratova 90-ih, javila je austrijska agencija DAPA. Zagorec je u pritvoru u Beču i iscrpljene su sve mogućnosti za podnošenje žalbe. Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković izjavio je da je ogroman uspeh za Srbiju odluka IHF-a da našoj zemlji dodeli to takmičenje 2012. godine. Biće to 10. rukometno prvenstvo Evrope i prvo koje se održava u našoj zemlji. Uspeh je veći jer je naša kandidatura pobedila u konkurenciji svetskih rukometnih vele sila Nemačke i Francuske, rekao je Đurković. Srpski teniser Novak Đoković danas igra u finalu turnira u Bangkoku protiv Francuza Joao Wilfreda Tsonge. Teniserka Srbije Jelena Janković igra danas u finalu turnira u Pekingu sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom. Vlade Divac, legendarni srpski košarkaš i bivši jugoslovenski reprezentativac, posetio je juče muzej preravno nastradalog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića. Kako su javili hrvatski mediji, Divac je u Zagrebu boravio prvi put posle 19 godina i tom prilikom ispunio obećanje koje je dao samom sebi da će posetiti Draženov muzej. Na kraju posete Divac je u knjigu utisaka napisao: "Kako vreme ide, prijatelju moj, rekao sam sebi da ću doći da te posetim kada prvi put dođem u Zagreb. Evo me tu i vratio sam uspomene na nešto najbolje što je Evropa imala u košarci." Divac i Petrović bili su predvodnici poslednje jedne od najboljih generacija jugoslovenske košarke pre raspada SFRJ, u kojoj se bili i Toni Kukoč, Dino Rađa, Saša Đorđević, Predrag Danilović, Žarko Paspalj i Jure Zdovc. U nastavku emitujemo Pres klub Radija Slobodna Evropa. Gost je Mijat Lakićević, urednik u listu Blic i ekonomski stručnjak. Autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Mijat Lakićević, urednik u listu Blic, inače poznat po tome što zna ekonomiju bolje od mnogih koji su je diplomirali. Upravo je iz Beograda pre 2-3 dana otišla delegacija Međunarodnog monetarnog fonda i ono što smo čuli kao silne kritike na račun naše te ekonomske politike nije dovoljno, nego još pride, mi nismo potpisali sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, a to se očekivalo. O čemu se radi?
Radi se o tome da Srbija, pre svega vlada Srbije, zapravo nema interesa da u ovom trenutku potpiše sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Možda najprije treba reći da taj sporazum ili neki aranžman zapravo ne bi bio tako strog, jer mi ne bismo tražili nikakve pare, nikakve kredite od Međunarodnog monetarnog fonda. U ovom slučaju zapravo bi, kako ga zovu i svjetski finansijski policajac, znači imao bi pre svega ulogu kontrolora, nadgledao bi kako se realizuju programi koje sama vlada predlaže, odnosno kakva je makroekonomska situacija u zemlji, bio bi znači neka vrsta kontrolora makroekonomske stabilnosti. Stvar je u tome, dakle, da vladi u ovom trenutku ne treba niko ko bi rekao da ovo što radi ne valja. I ko bi imao, da kažem, makar i minimalnu vlast da to na neki način može preko nekih kanala da utiče na vladu da svoju politiku promeni.
Dok su bili ovde, oni su neke savete delili našim vlastima, recimo to da 500 milijardi dinara trošimo više nego što zarađujemo, zatim da naš budžet uopšte nije restriktivan i da verovatno ni za sledeću godinu budžet neće biti. Šta kažete na to? Jesu li oni u pravu ili možda ne znaju dobro našu situaciju?
Oni su potpuno u pravu. Već odavno je poznato, pa ja mislim da je poznato i našim vlastima i vladi i premijeru Cvetkoviću, koji je do malo pre tako reći bio ministar financija, da je javna potrošnja, dakle državna potrošnja u Srbiji prevelika. Mi već nekoliko godina unazad ostvarujemo budžetski deficit. To nije, da kažemo, neka novost. Radi se jednostavno sad o tome da bi tu politiku trebalo promeniti. Vlada iz godine u godinu usvaja dokumenta u kojima se tako nešto i predviđa i planira, ali to redovno ne ostvaruje.
Vrlo često je i guverner Centralne banke Radovan Jelašić govorio vrlo slično onome što su govorili ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda. On je recimo rekao da je besmisleno povećavati penzije za 10%, zato što je to bilo obećanje Pupsa koji je trebalo da i jeste ušao u koaliciju sa ovom grupacijom za Evropu. Međutim, to bi dovelo do problema u sljedećoj godini. Jel bi to bili veliki problemi?
Da, napravljene su i računice. Srbija s ove godine, kad je reč o tom povećanju troškova za penzije, još i izvukla, jer će to da je košta samo 8 milijardi dinara, jer će povećanje penzija važiti samo u posljednje dva mjeseca. Međutim, povećanje će važiti za celu godinu, tako da je to dodatni trošak koji se procenjuje na negde 25-30 milijardi.
Je li imamo mi taj novac?
Nemamo ga u suštini. To što se tiče penzije, pošto je to zakonom usvojeno, to je, da kažem, zakucano i to je povećanje troškova u budžetu za narednu godinu. Još jedno veliko povećanje je, ovo je za koridor 10. Dakle, i to je nešto oko čega bismo mogli da se složimo ili oko čega se slažu ekonomisti da je potrebno Srbiji. Međutim, samo ta dva izdatka, dakle to povećanje za penzije i povećanje sredstava za koridor 10 znači deficit od 1,5% bruto domaćeg proizvoda za iduću godinu, znači to je negde oko 50 milijardi dinara. Dakle, sa samo te dve stavke da se realizuje, mi smo već u deficitu. Dakle, s te strane da gledamo, para nema. One će morati da se traže iz nekih drugih izvora, iz kredita ili kako već. Ali znači, taj deficit je također već za iduću godinu prosto ustanovljen i od njega se gotovo ne može ni pobeći.
Gost Pres kluba je Mijat Lakićević, urednik u Blicu i ekonomski stručnjak.
Kažete, iz kredita će se tražiti pare ili na drugi neki način, znači ne postoji određen način da dođemo do para nego krediti. Koliko smo mi zaduženi? Je li imate neki podatak o visini našeg duga?
Taj javni, državni dug Srbije, inostrani, u ovom trenutku nije veliki. Dakle, on je negde oko 6 milijardi evra, ukupno je dug 18 milijardi evra, s tim što je znači 12 milijardi je privatni dug, a 6 je javni. To je, moglo bi se reći, podnošljivo i to u ovom trenutku, s obzirom da Srbija ima i rezerve od 10-12 milijardi evra, devizne rezerve, i nije tako veliko. Drugi su problemi. Problemi su sad, da kažemo, u nekim trendovima, odnosno tendencijama koje se pojavljuju prvo. Znači, raste nam jako spoljnotrgovinski deficit i on je takav da prosto ugrožava makroekonomsku stabilnost. Do nedavno je izvoz rastao brže od uvoza, a sada se i taj trend promenio. Dakle, mi imamo problema i sa kursom. I dakle, sve to kad se spoji daje neke vrlo upozorojavajuće signale i znači zapravo govori da država mora da se ponaša krajnje štedljivo i racionalno, a sa druge strane ono što bi možda mogla da bude tema sljedećih nekoliko minuta razgovora, to su novi zahtjevi koji se postavljaju pred vladu Srbije, a koji još možda taj deficit prete da utrostruči.
A koji su to novi zahtjevi?
Pa evo vidite, imate prvo zahtjev kad se radi o penzionerima da se penzije povećaju na 70% prosječne plate. To je negdje novih 25 milijardi dinara. Onda ima jedan veliki zahtjev, a to je da se usklade kolektivni ugovori u javnom sektoru sa onom privatnim, što bi povećalo plate u svim tim državnim organima za sumu od ukupno 84 milijarde. Onda postoje dugovi prema dugovi koje ima javno preduzeće Putevi Srbije, pa dugovi prema vojnim penzionerima. Dakle, kad se sve to skupi, to novo, to je dodatnih oko 4% društvenog proizvoda, znači negde oko 120 milijardi dinara. Što kad se sabere sa ovim već deficitom koji sam pomenuo od 50 milijardi, znači mi tu dolazimo na preteći manjak, znači od jedno 160 milijardi dinara, odnosno 2 milijarde evra. To su neka obećanja koja su davana u predizbornoj kampanji, kao što je recimo, tu je i ovo smanjenje poreza na plate sa 12% na 10%, što bi također tako povećalo tu rupu u budžetu.
Da li je to bankrot u sljedećoj godini?
Moglo bi se tako reći, ako to sve bude. Dakle, sad se radi o tome da se ova naša politička elita malo osvesti i opameti i da kaže, dobro, ne moramo mi baš sve što smo pričali u izborima, u predizbornim kampanjama, i da realizujemo, jer će to će zaista onda dovesti državu u bankrot. Ajde, možemo da kažemo da se svuda u svetu u predizbornim kampanjama obećava više nego što se posle ostvari, ali ovo što se kod nas radi je prešlo svaku granicu i mislim prosto u toj trci naši političari nisu vodili računa i eto, mislim, prosto oni bi sad, ako realizuju to što su pričali, a mi sad možemo samo da se nadamo da će oni da budu pametni pa da to neće da urade, znači to će praktično dovesti državu u bankrot, to je sigurno. Znači to nema, taj deficit od 5-6% bruto domaćeg proizvoda nema teorije da se pokrije.
A kako tumačite to da po ocenama mnogih ekonomista, ljudi koji se bave javnim poslovima, vlada gotovo ništa nije uradila do sada, novo izabrana vlada?
Pa vlada se zapetljala u ove probleme, mislim ona ne može da reši elementarne stvari kao što je ovo priključenje Evropskoj uniji, kod te ratifikacije bilo problema, onda problem sa gasnim, sa energetskim aranžmanom sa Rusijom, koji je jedan poprilično loš aranžman. Kasno je i formirana vlada u junu, onda je došlo leto i svi ti problemi koji su bili. Tako da, ajde da kažem, s jedne strane imala je tih akutnih i aktuelnih problema, a s druge strane nije stigla da se pozabavi finansijama i računicama, ali to je upravo ono što se sada radi, jer se sad sprema i rebalans budžeta za ovu godinu i ono što je još važnije, budžet za 2009.
Gost Pres kluba je Mijat Lakićević, urednik u Blicu i ekonomski stručnjak.
Pomenuli ste gasni aranžman, to je gotova stvar naravno. Koliko ćemo biti na šteti zbog takvog aranžmana?
Ja bih rekao da ta šteta ne može ni da se izračuna. Ona će s jedne strane biti velika, jer smo mi neke naše resurse, znači praktično poklonili Gazpromu i ruskoj državi, i to je šteta koja će možda da se meri stotinama miliona, pa možda i nekom milijardom evra.
Da li je to jedino ili možda je pitanje i zavisnosti? U stvari mi dajemo svoj energetski jedan kapacitet nekom drugom.
To sam upravo hteo da kažem. Dakle, za mene lično to je mnogo veći problem, je to što mi gotovo čitav energetski sektor dajemo u ruke strane kompanije, pa mogli bi da kažemo, znači i strane države. Čak smo i u elektroprivredi, tu postoji neka, mi imamo neke veze sa Rusima koje se nisu baš po nas dobro pokazale. Podsjetio bih slušalce da još pre 3-4 godine, mislim 2003. godine je zaključen sa Rusima aranžman da remontuju Đerdap 2, pošto su njihove turbine su u hidroelektrani Đerdap. I oni to do dana današnjeg nisu uradili, a pre izvesnog vremena kada im je skrenuta pažnja, malo blago na tu činjenicu, oni su rekli da cena ne odgovara. I sad traže duplo više para. Bilo je valjda prvo 100 miliona evra, sad traže duplo više. Kad budu imali i čitav energetski i naftni sektor, vrlo je veliko pitanje šta ćemo mi moći da uradimo. Jer vidite kako se ponašao Šojgu, mislim on je prosto rekao ovdje uzmite ili ostavite. Naši očigledno nisu smeli da ostave, dakle prosto tu smo bili ucenjeni. Šta recimo za 2-3 godine ako mi budemo htjeli da nešto uradimo u zemlji, a Rusi kažu ako to budete uradili nema gasa, nema nafte. Znači staje privreda, staju škole, staju bolnice, znači imamo
potpunu zavisnost. Potpunu
zavisnost. Mi treba da liberalizujemo naše tržište 2010. To je po sporazumu sa Evropskom unijom. Šta ako Rusi kažu ne možemo mi to da dozvolimo? Naravno, nije sporno partnerstvo sa Rusijom, to i drugi rade, ali niko toliko nije dao. Oni negde kupe ili rafinerije, negde rade gasovod, ali nigde im nije dato sve u tolikoj meri da praktično imaju monopol na ovom tržištu. To je najveća opasnost. To preti da se pretvori i u političku zavisnost, jer vi vidite kakva se borba vodi oko energije i oko energetskih izvora. Znači, to nije samo pitanje ekonomije, to i pitanje bezbednosti, hoćete i nacionalne nezavisnosti, znači niko nije baš sad potpuno nezavistan, ali opet svi nastoje da svoje veze postave tako da imaju više izvora i više partnera. Previše smo dali Rusima i previše smo se vezali za njih.
A ono što se godinama već spominje, restrukturiranje, mi od te deklaracije restauriranje ne idemo dalje uopšte. U čemu je stvar?
Nije bilo političke volje, da kažem, i to je glavni problem. Evo, mi stalno slušamo svake godine kako će ta godina biti posljednja i do koje će biti privatizovana društvena preduzeća ili će, ako ne budu privatizovana, otići u stečaj. Međutim, to se nikako ne dešava. Pre neki dan je ministar Dinkić opet obećao da će to biti do kraja godine, da će mjesečno jedno 200 preduzeća i društvenih ići u stečaj, ali vidjet ćemo, to čak nije puno ljudi, tamo je zaposleno sad ostalo svega 50.000 ljudi, to nije mnogo, ali pitanje je šta će u toj koalicionoj vladi moći da se uradi, pogotovo što je nezaposlenost inače velika, tako da na tu veliku nezaposlenost 50.000 ljudi koji u nekim drugim uslovima možda i ne bi bili naročiti teret, mogu da znatno pogoršaju situaciju.
A pošto pominjete ministra Dinkića, ja se sećam da je pre 3 ili 4 godine rekao da imamo glomaznu administraciju i da će se ona smanjiti za 40%. Međutim, očigledno je da ona samo se uvećava, uopšte se ne smanjuje. Recimo, dobili smo novo zanimanje, novu profesiju koja se zove državni sekretar. Znači, u svakom ministarstvu, osim ministra, osim njegovih pomoćnika, imate državnog sekretara. Dobro, to nije mnogo ministarstva i nije mnogo ljudi, ali je prosto fenomen u pitanju.
Ma danas je država zapravo najveći državni neprijatelj broj 1, dakle mislim protivnik reformi, a pogotovo administracija gdje je počela neka reforma ono prvi godina tranzicije, znači poslije 2000. za vrijeme Đinđićeve vlade, onda je to potpuno prestalo i u državnoj administraciji imate ogroman broj ljudi, znači taj broj ljudi se neprekidno povećava. Tu imate i problem zato što s jedne strane mi formiramo ove agencije, takozvana nezavisna regulatorna tela, ali istovremeno iz države se te funkcije ne izmeštaju, nego i država drži nadležnosti u tim oblastima i dalje, a ova tela koja su kao nezavisna, ona to nisu, tako da se i po tom osnovu uvećava broj ljudi koje država plaća. Imate tu elektronsku vladu koja nikako da se napravi. Dakle, ima tu puno problema i reforma državne uprave je jedna od ključnih stvari koja zapravo još nije ni počela.
Hvala vam lepo, bio je ovo Mijat Lakićević, veliki ekonomski stručnjak, urednik u listu Blic.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Sukob između reditelja Emira Kusturice i direktora Parka prirode Mokra Gora i grupe meštana obližnjih sela Kremna bio je proteklih dana jedna od medijskih top tema. Šta se dešava na toj relaciji i da li je pomirenje na vidiku, javlja Novka Ilić.
A sukob je nastao posle donošenja uredbe vlade Srbije početkom septembra kojom se Park prirode Mokra Gora sa 3700 hektara povećava na 10800 hektara. Cilj je da se ovaj deo planine Tare sačuva od divlje gradnje, a da zajedno sa područjem na levoj obali Drine bude upisano u međunarodnu listu rezervata biosfere, objasnio je ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja. Ali meštani nekoliko sela, posebno Kremana, shvatili su da ulaskom njihovih imanja u park prirode gube svoja imovinska prava, pa su se pobunili uz niz šovinističkih ispada i pretnji upućenih Emiru Kusturici. Zatim je usledilo javno izvinjenje tih istih građana. Ovako posle svega Kusturica komentariše događaje vezane za Mokrogorski park prirode.
To je jedna politikantska struktura koja je htjela da učari nešto za sebe i koja je u stvari digla buku i povela nesrećni narod koji je jednu najobičniju državnu uredbu, ali značajnu, poistovjetio sa eksproprijacijom. I to je jedna pobuna koja je nastala što zbog loših informacija, što zbog informacija koje su namjerno lažno predstavljen. Primao sam ja udarce kad me Bernard Henri Levy nazvao srpskim nacionalistom. Paradoksalna tačka staništa na kojem ja stojim je upravo da me jedni zovu nacionalistom, što ja nisam nikad bio, jer ja sam internacionalista prije svega. Ali je zanimljivo u ovom slučaju da su između retorike Vesne Pešić i krivo informisanih seljana okoline Kremana, da im je podešen bio diskurs i retorika.
Da li vi osjećate potrebu da se nekom izvinite?
Ja sam to već učinio lično. Otišao im na noge i rekao im je da se svim trezvenim Kremancima izvinjavam, a onima koji su bili pod dejstvom alkohola ne mogu, jer to je bilo tačno.
Ovih dana zbog napada na Kusturicu reagovalo je niz javnih ličnosti. Predsjednik upravnog odbora Parka prirode je reditelj Siniša Kovačević.
Ja držim da je u pitanju neki nesporazum, malo je više adrenalina bilo možda i na jednoj drugoj strani. Način na koji su nedoumice meštana Kremna iskazane ne zavređuje komentar. I prosto mislim da je njima danas žao zbog tako ishitrenih, nepametnih i grubih reči, prideva i rečenica koje su koristile. Kako ja gledam na ovaj Park prirode, ja to tretiram kao jedan korifejski posao u kome se od civilizacijskih tekovina spašava što se spasti može.
Glumac Zoran Cvijanović je član upravnog odbora Parka prirode i pre nekoliko godina je počeo praviti vikendicu u Mokroj Gori.
Nikome ni jedno pravo nije ugroženo. Parkovi prirode su zonirani. Ljudi mogu da rade sve ono što su do sad radili, se bave stočarstvom, da ulaze u šumu.
U Parku prirode Mokra Gora uskoro će kuću graditi i sportista Milorad Čavić. On je od nekoliko meštana dobio na poklon 10 ari, a to će biti početak izgradnje olimpijskog sela koje će nići kraj skijališta na površini od preko 1 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mokre Gore, Novka Ilić.
Širom Srbije ovog vikenda održava se veliki broj vašara koji su u prošlom veku bili vezani za ruralne sredine, a danas se pomeraju prema velikim gradovima. Jedan od urbanih vašara decenijama se održava u centru Kragujevca, pa je tako bilo i juče, prenosi Branko Vučković.
Nekada se na vašara išlo da bi se videli dobri konji i lepe devojke, a danas samo da bi se trgovalo. Sa setom se seća 70-godišnji Branislav Jovanović.
Ranije su išlo na vašara radi ženitbe, radi udadbe i bili su druši vašari. Bilo je sa konjima, sa čezama, fijakerima. Gledali se mladi, bile su i granke, šale, sve je to bilo. Danas izgleda mi samo u trgovinu, tu je velika razlika sa danji vašar i ondašnji vašar.
Trgovačka preduzimljivost i dobar glas su prvi preduslovi za dobar posao u neopisivoj vašarskoj gužvi.
Ajmo, imamo sve rasprodaje jakne, samo 10 evra jakne ovde, ljudi, navalite!
5 pari, 50 dinara čarape ovde, izvolite.
Ajmo ovde, fajmeke, 350-400 rasprodaja vršimo danas.
Sledeći savremene ekonomske trendove i vašarski trgovci sve češće organizuju mini prezentacije svojih proizvoda.
Japanska proizvodnja, kad se upališ pored, nema ni da dimi, ni da smrdi. A ne treba vam ni šmirgla, ni žica.
Prodajemo robu sitnu, ali dinamitnu. Za komarci, za mušice, muve, buve, za žene, za decu, za starce, imamo aparati i tablete za komarci.
Na vašaru u Kragujevcu u ponudi se našao i jedan lampek za proizvodnju verovatno najstarijeg šumadijskog brenda, rakije šljivovice. Njegov prodavac Dragan Radovanović iz okoline Kraljeva uskazan nudi i recept za dobru rakiju.
Za dobru rakiju naravno potrebna je dobra šljiva, pa je ono dobar kazan i majstor koji zna da radi, kazandžija koji zna da uradi s time.
Pored toga, za rakiju je potrebno i dobro bure, a upravo njih na susednom štandu prodaje majstor Dušan Milanović iz okoline Kruševca.
Bura su hrastova i bagrenova. Imamo burad od 2 litra do 300 litra. Bure od 100 litra kreće se negde 4000.
Pogađanje kupaca i prodavaca i cenkanje za svaki dinar je sastavni deo vašarske atmosfere.
Nije skupo 50 dinara samo. Jel može jedno, gospođo?
A, ako nije dobro.
Gospođo, super je dobro.
Ja ti kažem, evo ti.
Da, još te 50 dinara.
Ne, mogu.
Dobro, kao čarapan, pošto je ona toliko upora, daju. Daju 50.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije danas usvaja dokumente za potpisivanje ugovora sa Fiatom. Ujedinjene nacije 8. oktobra raspravljaju o predlogu rezolucije Srbije o Kosovu. Savet bezbednosti usvoja rezoluciju o Iranu, ali bez novih sankcija. Srpski teniser Novak Đoković danas u finalu turnira u Bangkoku, Jelena Janković igra za titulu na turniru u Pekingu. Danas u Srbiji najviše 19 stepeni, u Beogradu 17. Poštovani slušaoci, čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Zoran Glavonjić.